dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 1. Prinde curaj. Partea 1. Nu trebuie să trăiești în umbră. În prima parte a anilor 1980, am consiliat o tânără care pur și simplu se ofilia, zbătându-se într-un profund chin spiritual, mental și emoțional. La un moment dat, înainte de sesiunile noastre de consiliere, ea a scris următoarea rugăciune către Dumnezeu, după care, 10 minute mai târziu, a încercat, fără succes, să se sinucidă, luând o supradoză de pastile. Doamne, unde te afli? Cum poți să privești fără a mă ajuta? Sufăr atât de mult, iar ție nici măcar nu-ți pasă. Dacă ți-ar păsa, mi-ai lua suferința sau m-ai lăsa să mor. Te iubesc, dar pari a fi atât de departe. Nu te pot auzi, simți sau vedea, dar mi se cere să cred că ești aici. Doamne, îi simt și îi aud. Ei sunt aici. Știu că ești real, Doamne, dar în acest moment ei sunt mai reali pentru mine. Te rog, fă ca cineva să mă creadă, Doamne. De ce nu-i oprești? Te rog, Doamne, te rog. Dacă mă iubești, mă vei lăsa să mor. Semnează o oaie pierdută. În ultimii 20 de ani am întâlnit sute de creștini asemenea femeii care a scris această scrisoare sfâșietoare. Cei mai mulți nu au încercat să facă asemeni acestei femei, dar mulți își aminteau acele îndemnuri sumbre ce îi împingeau să se sinucidă, iar aproape toți au admis prezența lor, impulsuri lăuntrice sau voci care nu îi lăsau în pace, îi ispiteau și îi necăjeau, îi acuzau sau îi amenințau. Adesea îi avertizez pe cei ce își programează întrevederi pentru a vorbi cu mine că vor auzi mesaje cum ar fi "Nu te duce, nu te poate ajuta" sau că vor avea gânduri împotrivitoare la prima persoană singular cum ar fi "Nu vreau să merg" sau "Am mai încercat asta și înainte și nu a mers". Cineva a scris "De fiecare dată când încerc să vorbesc cu dumneavoastră sau numai dacă mă gândesc să vorbesc cu dumneavoastră, mă blochez complet. Vocile țipă pur și simplu în lăuntrul meu. Nu! M-am gândit chiar să-mi iau viața pentru a pune capăt acestei lupte teribile ce se dă în mine. Am nevoie de ajutor. Mulți alți creștini cu care am de-a face nu se plâng că aud voci de acest gen, dar mințile lor sunt pline de o asemenea confuzie, astfel că umblarea lor zilnică cu Hristos este nesatisfăcătoare și neproductivă. Când încearcă să se roage, încep să se gândească la un milion de alte lucruri pe care ar trebui să le facă. Când se așează pentru a citi Biblia sau o carte creștină bună, nu se pot concentra sau citesc câteva minute, ca apoi să-și dea seama că gândurile lor au zburat la milioane de kilometri distanță. Când au ocazia de a-i sluji Domnului într-un fel, ajung imediat la gânduri de descurajare prin care se îndoiesc de sine. Nu sunt un creștin puternic, nu cunosc Biblia suficient de bine, încă sunt chinuit de gânduri păcătoase sau nu am multe daruri spirituale. În loc să fie niște creștini biruitori, eficienți, plini de bucurie, ei își târăsc picioarele prin viață, încercând să reziste până la venirea lui Isus. Unele dintre aceste gânduri se datorează, bineînțeles, lipsei noastre de autodisciplină, dar poate, de asemenea, reflectă amăgirea dușmanului. Am văzut sute de oameni eliberați de acest gen de amăgire. Concepții greșite despre robie. De unde vin vocile și confuzia? Care este sursa gândurilor deviante și de condamnare? Unul dintre principalele motive pentru care am bâjbuit și am eșuat în prima fază a lucrării mele de ajutorare a oamenilor înrobiți s-a datorat necunoașterii adevăratelor răspunsuri la aceste întrebări. Am lucrat din greu, influențat de mai multe concepții greșite despre lumea spirituală, care în cele din urmă au trebuit să fie împrăștiate. Poate că și tu te lupți cu unele dintre aceste idei greșite care îi țin pe creștini în întuneric. O primă idee greșită este aceasta, și anume, când Hristos era în lume, demonii erau activi, dar în zilele de astăzi activitatea lor s-a redus. În lumina a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și a celor ce se petrec astăzi în lume, se poate spune că creștinii care îmbrățișează acest punct de vedere extrem pur și simplu nu înfruntă realitatea. Noul Testament spune clar că credincioșii vor avea de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni capitolul 6, versetul 12. Pavel continuă cu enumerarea componentelor armăturii spirituale pe care trebuie să o îmbrăcăm pentru a ne apăra de săgețile arzătoare ale celui rău, versetele 13 până la 17. În 2 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 3 la 5, Pavel menționează din nou că credincioșii sunt angajați într-o luptă spirituală împotriva puterilor care se împotrivesc cunoașterii lui Dumnezeu. Dacă puterile spirituale ale întunericului nu îi mai atacă pe credincioși, de ce ne avertizează Pavel cu privire la ele, insistând să ne înarmăm împotriva lor? Puterile și forțele despre care a scris Pavel în primul secol sunt încă vizibile la răsăritul secolului 21, fiind evidente în popularitatea mișcării New Age și în proliferarea satanismului și a ocultului. Lupta poporului lui Dumnezeu împotriva forțelor întunericului nu este un fenomen caracteristic primului secol, nici creștinul de astăzi nu este scutit de luptă. Este ceva inevitabil, împărăția întunericului este încă prezentă, iar intenția lui Satan este de a-ți face viața cât mai insuportabilă și de a te împiedica să te bucuri și să te folosești de moștenirea ta în Hristos. Singurele opțiuni pe care le ai în acest conflict sunt cum și în ce măsură vei da această luptă. Dacă în perspectiva ta creștină asupra lumii nu intră și împărăția întunericului, atunci va trebui ca cineva să suporte învinuire, ori Dumnezeu, ori tu, pentru toată corupția pe care Satan o aruncă asupra ta și a lumii întregi. O a doua concepție greșită este că ceea ce biserica primară numea odinioară activitate demonică este numită astăzi boală mentală. Am auzit un consilier spiritual spunând despre un creștin chinuit de demoni: această problemă nu poate fi cu niciun chip demonică, el are schizofrenie paranoică. Acceptarea fără rezerve a definiției dată de psihologia seculară nu stabilește în niciun fel cauza reală a problemei. Termeni ca schizofrenie, paranoia, psihoză, etc. sunt doar etichete ce clasifică anumite simptome. Dar ce sau cine este cel ce produce aceste simptome? Poate fi vorba de o problemă neurologică sau hormonală, ori poate de un dezechilibru chimic? Aceste opțiuni trebuie, desigur, explorate. Dar dacă nu se găsește nicio cauză fizică, atunci trebuie să fie vorba de o problemă psihologică. Ce școală de psihologie vei alege atunci? Pe cea biblică sau pe cea seculară? De ce nu admite nimeni posibilitatea ca o problemă să aibă o cauză spirituală în primul rând? Nu trebuie să fim surprinși de faptul că psihologii laici, limitați de perspectiva lor naturală asupra lumii, dau problemelor mentale numai răspunsuri naturale. Ei își explică lucrurile dintr-un punct de vedere în care nu există niciun concept despre Dumnezeu și cu atât mai puțin al demonilor. Chiar și mulți creștini care resping cu vehemență explicația oamenilor de știință despre originea speciilor, acceptă cu naivitate explicația dată bolii mentale de către psihologul laic. Cercetarea problemelor spirituale ale omului, bazată pe metoda științifică de investigare, nu este greșită, ci doar incompletă, prin faptul că ignoră influența pe care o are lumea spirituală. Nici Dumnezeu și nici diavolul nu se supun metodelor noastre de investigare. O a treia concepție greșită este că unele probleme sunt psihologice, iar unele sunt spirituale. Această concepție greșită implică o diviziune între sufletul și duhul omului, care de fapt nu există. Toate conflictele interioare sunt psihologice, întrucât mintea și sentimentele joacă tot timpul un anume rol în acestea. Nu există niciun timp în care Dumnezeu să nu fie prezent sau când poți fi în siguranță dacă dai jos armătura lui Dumnezeu. Există tendința de a polariza aceste probleme, fie spre o slujbă de eliberare exagerată ce ignoră realitățile domeniului fizic, fie spre o slujbă psihoterapeutică ce ignoră domeniul spiritual. Doctorul Paul Hibbert, profesor la școala de misiune de la Fuller Theological Seminary, susține că atât timp cât credincioșii acceptă o perspectivă asupra lumii cu două nivele, cel supranatural în care este pus Dumnezeu și cel natural ce operează pentru împlinirea tuturor scopurilor practice potrivit cu anumite legi științifice, creștinismul va continua să fie o forță secularizatoare în lume. Dacă ai o concepție despre lume ce nu realizează faptul că Dumnezeul acestei lumi este prezent în problemele omenești, atunci ea este în cel mai bun caz incompletă și în cel mai rău caz o distorsionare a realității. O a patra concepție greșită întâlnită este aceea că creștinii nu sunt afectați de activitatea demonică. Opinia cea mai răspândită printre evanghelicii de astăzi este că creștinii nu pot fi asupriți serios de demoni. Chiar sugestia că o problemă s-ar datora în parte influenței demonice duce la rapida tăgăduire: imposibil, sunt creștin. Nimic nu este mai păgubitor în diagnosticarea problemelor spirituale decât acest neadevăr. Dacă Satan nu poate atinge biserica, de ce suntem îndemnați să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu, să ne împotrivim diavolului, să fim tari și să veghem? Dacă nu putem fi răniți sau prinși în cursă de Satan, de ce relația noastră cu puterile întunericului este descrisă de Apostolul Pavel ca o luptă? Cei ce neagă potențialul de distrugere al dușmanului sunt cei mai vulnerabili în fața lui. Vulnerabilitatea noastră față de intervenția și influența demonică este subiectul celei de-a doua părți a cărții. O a cincea concepție greșită este că se poate vorbi de o influență demonică doar în cazul unui comportament excesiv sau violent și al unui păcat grosolan. Deși sunt și astăzi cazuri ca cel al demonizatului de nestăpânit numit Legiune din Luca capitolul 8, cei mai mulți creștini care suferă din cauza activității demonice au o viață relativ normală, întâmpinând în același timp probleme personale și interpersonale serioase, pentru care nu a fost găsită nicio cauză și nicio soluție. Întrucât acești creștini care se confruntă cu probleme obișnuite văd o implicare satanică doar în cazurile criminalilor în masă sau ale criminalilor sexuali violenți, se întreabă ce nu este în regulă cu ei și de ce nu pot pur și simplu să facă mai bine. Cea mai folosită strategie a lui Satan este amăgirea. Pavel a avertizat: chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 14 și 15. Nu cei câțiva nebuni de legat fac ca biserica să fie ineficientă, ci amăgirea subtilă a lui Satan și amestecul său în viața credincioșilor normali. Un psihoterapeut creștin care a participat la conferința mea asupra conflictelor spirituale a spus: până la această conferință, nu am văzut niciodată vreo dovadă a unor activități demonice, dar când mi-am început din nou lucrul, am descoperit că atât 2/3 din pacienții mei, cât și eu, aveam probleme din cauza faptului că eram amăgiți de Satan. O a șasea concepție greșită este că eliberarea din robia spirituală este rezultatul unei confruntări de puteri cu forțele demonice. Eliberarea de conflicte spirituale și de robie nu este o confruntare de puteri, ci este o confruntare cu adevărul. Satan este un înșelător care va lucra pe ascuns, cu orice preț, dar adevărul cuvântului lui Dumnezeu îl va demasca atât pe el cât și minciunile lui. Atunci când apare lumina, demonii se răspândesc în umbră ca ploșnițele. Puterea lui Satan stă în minciună, iar când minciuna este scoasă la iveală de adevăr, planurile lui sunt înfrânte. În copilăria mea, eu, împreună cu tatăl și cu fratele meu, mergeam la ferma vecină pentru a-l ajuta la muncă. Vecinul avea un câine mic și gălăgios care mă speria de moarte. Când a apărut de după colț, tatăl și fratele meu au mers înainte, pe când eu am rupt-o la fugă. Pe cine credeți că a urmărit câinele? Am scăpat cocoțându-mă în camionetă, în timp ce cățelul lătra mai departe la mine de pe pământ. Toți, afară de mine, își dădeau seama că el nu avea nicio putere asupra mea dacă nu i-o dădeam eu. Mai mult, nu avea nicio putere în sine însuși de a mă face să mă cațăr în mașină, ci ceea ce credeam eu mă făcea să ajung acolo. Acel câine mă controla folosindu-se de mintea, de sentimentele, de voința și de mușchii mei, prin frica de care erau motivate. În cele din urmă, mi-am luat inima în dinți, am sărit din mașină și am aruncat o piatră spre arătanie, care, nu-i de mirare, a fugit. Satan se aseamănă cu un astfel de câine gălăgios, ce caută să înșele pe oameni, determinându-i să se teamă mai mult de el decât de Dumnezeu. Puterea lui stă în minciună. El este tatăl minciunii. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, care înșeală întreaga lume, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9. Prin urmare, toată lumea este sub influența celui rău, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19. Satan nu poate face nimic cu privire la poziția ta în Hristos, dar dacă te poate amăgi, făcându-te să crezi niște minciuni pe care le are despre tine și despre Dumnezeu, vei petrece mult timp sus pe camionetă. Pentru a te elibera de sub influența lui, nu trebuie să strigi mai tare ca el sau să ai mușchi mai puternici ca ai lui, ci pur și simplu să fii mai înrădăcinat în adevăr. Acest concept a avut un efect dramatic asupra practicii mele de consiliere. La început, când la o ședință de consiliere făceam să iasă la iveală influența demonică, ajungeam la o confruntare de puteri. Cei consiliați deveneau catatonici, fugeau din încăpere sau deveneau imediat dezorientați, iar eu încercam să-mi impun autoritatea asupra demonului. În prima fază îl determinam pe demon să se expună, pentru ca apoi să-i poruncesc să plece, schimb care ducea la o traumă majoră pentru cel consiliat. Deși se realiza un progres, un astfel de episod trebuia de obicei să se repete. Am învățat totuși din scriptură și din propria experiență că agentul eliberator este adevărul. Puterea lui Satan constă în minciună, iar puterea credinciosului constă în cunoașterea adevărului. Noi trebuie să urmărim adevărul, nu puterea. Mai mult decât atât, persoanele care sunt robite de cel rău nu sunt eliberate prin ceea ce fac eu ca păstor sau ca și consilier, ci prin ceea ce ei fac cu ajutorul meu. Nu ceea ce cred eu rupe legăturile, ci lucrurile în care ei cred, pe care ei le mărturisesc, la care ei renunță și pe care ei le iartă. Observă logica progresivă a Scripturii. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32. Eu sunt calea, adevărul și viața. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ioan, capitolul 17, versetele 15, 16 și 17. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Efeseni, capitolul 6, versetul 14. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, aceea să vă însuflețească. Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Când Dumnezeu a disciplinat biserica primară în Faptele Apostolilor, capitolul 5, a făcut acest lucru într-un chip foarte dramatic. Care era problema? Droguri? Sex? Nu! Problema era adevărul. Petru a stat în fața lui Anania și în fața Safirei. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Versetul 3. Dumnezeu a vrut ca biserica să știe că Satan, înșelătorul, ne poate distruge dacă ne poate convinge să credem și să trăim o minciună. De aceea este atât de important să facem orice gând rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Dacă m-aș infiltra într-o biserică, într-un comitet sau în viața unei persoane fără a fi detectat și i-aș înșela, făcându-i să creadă o minciună, le-aș putea controla viețile. Exact acest lucru îl face Satan, de aceea trebuie să ne concentrăm eforturile de luptă împotriva minciunilor sale. Eliberarea celor înrobiți. Una dintre cele mai întâlnite obiecții față de eliberarea celor înrobiți făcută de Iisus și de apostoli este aparenta lipsă de învățături asupra acestui subiect în epistole. Aș vrea să ofer o altă perspectivă asupra acestei chestiuni care ar putea ajuta la clarificarea ei și să sugerez cum trebuie să înfruntăm influența demonică din viețile noastre și cum îi putem ajuta pe alții care sunt în aceeași situație. Înainte de cruce, anumiți agenți împuterniciți divin, cum ar fi Iisus și apostolii săi, a fost nevoie să preia autoritatea asupra puterilor demonice din lume. Dar odată cu evenimentul răstignirii și al învierii, s-a întâmplat ceva radical, care a schimbat pentru totdeauna natura conflictelor spirituale. Mai întâi, domniile și stăpânirile împărăției Întunericului au fost biruite și dezarmate pentru totdeauna la moartea și învierea lui Isus. Coloseni, capitolul 2, versetul 15. Înainte de cruce, toată puterea în cer și pe pământ nu îi fusese încă dată lui Hristos. Totuși, Matei, capitolul 28, versetul 18, ne asigură că Hristosul înviat are acum toată autoritatea. Datorită crucii, Satan este un dușman învins. El nu are nicio autoritate asupra celor ce sunt în Hristos. Afirmarea adevărului biruinței lui Hristos și al înfrângerii lui Satan este primul pas în vederea combaterii încercărilor vrășmașului de a te intimida și de a te hărțui. În al doilea rând, în moartea și în învierea lui Hristos, fiecare credincios este înviat împreună cu El și șade împreună cu El în locurile cerești. Efeseni, capitolul 2, versetele 5 și 6. Tu nu mai ai nevoie de un agent exterior care să își exercite autoritatea pentru tine, întrucât tu locuiești în agentul special al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care are toată autoritatea. Pentru a te opune diavolului, trebuie să înțelegi și să îți însușești poziția și autoritatea ta în Hristos. Libertatea este moștenirea pe care o ai în calitate de creștin, motiv pentru care apostolul Pavel a scris. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni, capitolul 1, versetele de la 18 până la 21. Atunci când Satan te hărțuiește, s-ar putea să fii înclinat să te complaci în umbrele propriei tale nefericiri, ca femeia cu a cărei rugăciune a început acest capitol, și să strigi către Dumnezeu să te elibereze, așa cum i-a eliberat Iisus într-un chip miraculos, instantaneu, pe demonizații din Evanghelii. Dar epistolele declară în mod clar că eliberarea ta a fost deja realizată în lucrarea lui Hristos, săvârșită pe cruce și în învierea lui. Aceasta era vestea bună pe care dorea apostolul Pavel să o transmită în rugăciunea sa. Întrucât ești cu Hristos în lumină, nu trebuie să trăiești din nou în umbră. Tu ai datoria să îți exerciți autoritatea și să te împotrivești diavolului. Din poziția pe care o ai în Hristos, trebuie să te împotrivești diavolului, să nu mai ai nicio parte în planurile lui, să-ți mărturisești păcatul și să-i ierți pe cei ce te-au ofensat. Acești pași decisivi spre eliberarea ta și a celor cărora le slujești sunt cuprinși în partea a treia a acestei cărți. Nu întâmplător, femeia care s-a auto-intitulat o oaie pierdută a ajuns să cunoască modul în care vedea Dumnezeu starea ei. 4 ani după acea rugăciune disperată, ea a scris un răspuns bazat pe modul în care a înțeles purtarea de grijă a lui Dumnezeu în Hristos. Cuvintele ei au ca temelie Scriptura, fie ca ele să aducă niște ranze de lumină în umbra vieții tale. Draga mea oaie pierdută, tu mă întrebi unde mă aflu. Copilașul meu, eu sunt cu tine și întotdeauna voi fi cu tine. Ești slab, dar în mine ești tare. Te iubesc atât de mult încât nu te pot lăsa să mori. Sunt atât de aproape de tine că simt tot ceea ce simți tu. Știu prin ce treci, întrucât și eu trec prin aceleași stări împreună cu tine, dar eu te-am eliberat, iar tu trebuie să rămâi tare. Nu trebuie ca trupul tău să moară pentru ca dușmanii mei să plece de la tine, ci să fii răstignit împreună cu mine, iar astfel eu voi trăi în tine, iar tu în mine. Eu te voi călăuzi pe cărările neprihănirii. Copilul meu, eu te iubesc și nu te voi părăsi niciodată, pentru că ești cu adevărat al meu. Cu dragoste, Dumnezeu. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!